Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at vi kan stole fullt og fast på dine løfter. Hjelp oss å tro. Hjelp oss å få en fast og sikker tro på deg og på din nåde. Styrk oss dag for dag gjennom ditt hellige evangelium. Amen. Ja, det er altså andre søndag i faste, og vi har lest evangelieteksten, som også er dagens prekentekst fra Matteus 15, om den kananeske kvinnen. Jeg tror, hjelp meg i min vantro. Sånn var det en stakkars far som en gang ropte til Jesus. Han var i en fortvilet situasjon, for han hadde en sønn som hadde en ånd som gjorde han stum, som kastet denne gutten over ende og fikk han til fråde og skjære tenner, står det. Hjelp meg i min vantro. Er det bare mennesker med svak tro som må be denne bønnen som faren ba? Nei, Jesus sa til alle de som stod rundt og var vittne til dette opptrinnet, inkludert hans egne disipler, så sa Jesus, du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Ja, egentlig så tilhører vi alle denne vantro slekten. Av naturen så er det ingen av oss som tror. I stedet for å ha en barnlig og sikker tro på vår kjærlige far, så frykter vi han. Vi vil ikke ha noe med han å gjøre. Det bor ikke noe godt i oss, sånn som vi er av naturen. Det finnes ingen tro på Gud i oss. Så vårt utgangspunkt som mennesker er ikke tro, men vantro. I dagens evangelium så får vi altså møte en kananeisk kvinne som av Jesus fikk høre, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Hun hadde en stor tro. Hva er en stor tro? Og hvordan kan vi få det? Hvordan kan vi få en sterk og sikker og seirende tro? Ja, hvordan kan vi i det hele tatt bli troende? Å tro, det er å stole på Gud og på Guds ord, på det han har sagt. Tro, det er ikke en tro ut i løse lufta. Vi tror på noe helt konkret. Vi tror på det Gud har sagt. Vi tror på det han har åpenbart for oss i Bibelen, at han sendte sin enbårne sønn for at han, Jesus, skulle frelse oss fra alle våre synder. Og det skulle han gjøre ved å lide og dø i vårt sted på korset og stå seierrik opp igjen fra de døde den tredje dagen. Dette sier Gud til oss i sitt ord. Det er det vi tror på. Vi tror altså ikke på oss selv. Vi tror ikke på vår egen tro. Vi tror på noe utenfor oss, nemlig Guds ord, og nærmere bestemt evangeliet i Guds ord om Jesus, frelseren vår. Det er dette budskapet som er troens objekt. Det er det troen retter seg imot. Hvis det ikke er Jesus og hans frelse for meg som er objektet for min tro, så er det ingen sann tro. Da er det ingen kristen tro. Jeg har kanskje en slags tro, men den er ikke sann fordi den har feil objekt. Og det er bare en kristen tro som kan frelse, fordi han som er troens objekt er den eneste frelseren ifra synden. En sånn tro er ikke bare en ytre kunnskap om det Jesus gjorde. Mange mennesker har det. De har hørt om Jesus, de har hørt om korset. De har til og med kanskje lest i Bibelen, men de tror ikke likevel. For de tror ikke at han døde akkurat for de. Akkurat for de synder. Denne troen har intet menneske av seg selv. Og vi kan ikke selv bestemme oss for å tro. Det er mange som mener det. At troen, ja, det er noe de bestemmer seg for. Og at de velger å tro. Men som ikke troende er alle mennesker døde, åndelig talt. Og et dødt menneske kan ikke vekke seg selv til liv og begynne å tro. Paulus sier det veldig klart og tydelig i Efeserbrevet 2. For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Ja, tydeligere kan det vel ikke sies, troen er ikke vårt verk, men Guds gave. Og at frelsen er av nåde, det betyr at den er gratis, at den er betingelsesløs, at den er fri. Det hefter ingen vilkår til frelsen. Men ikke troen et vilkår, for Jesus sier det bare den som tror som blir frelst. Ja, noen mener det. Og det finnes faktisk en, jeg skal ikke nevne navn, men en tidligere stor høvding innenfor kristenheten i Norge, han har sagt det i sin romerbrevskommentar, at troen er det eneste vilkåret for frelsen. Men frelsen er av nåde. Ved tro, ikke på grunn av tro. Troen, det er det som tar imot den fullbrakte frelsen som allerede ligger der ferdig. Troen retter seg bare mot det fullbrakte faktum at Jesus døde på korset for alle våre synder. Troen holder dette for sant, setter sin lit til det, setter sitt håp til det. Vi pleier ofte å si at troen er som den tomme hånden, som tar imot denne usigelige og dyrebare gaven, nemlig syndenes tilgivelse, evigt liv og salighet, som blir gitt oss helt gratis, helt fritt, uten betingelser. Denne fullbrakte frelsen, den ligger ferdig for oss og for alle mennesker, for Jesus døde på korset for alle, for deg og meg og alle mennesker. Det finnes ikke en eneste synder som Jesus ikke har dødd for. Bibelen er meget tydelig på dette, at frelsesverket for alle syndere er fullbrakt. Så når dette evangeliet blir forkynt, da kan vi reagere på denne forkynnelsen bare på to måter. Enten ved at vi tar imot det og tror det, eller at vi forkaster det og ikke tror det, ikke bryr oss om det. Hva skyldes det at noen kommer til tro og andre ikke? Ja, og her er Bibelen veldig klar, og om vi vil holde oss til det Bibelen sier, og ikke prøve å forklare dette her, eller forstå det med fornuften vår, så er det ingen tvil. Troen er en Guds gave, sa Paulus i det verset vi leste tidligere. Og Lutheran sier det så tydelig i forklaringen til den tredje trosartikkelen i den lille katekismen. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Ikke av vårt eget verk, ikke av egen fornuft eller kraft. Sånn er den kristne troen. Men hvordan får vi da denne troen om vi ikke selv kan skape den i oss, eller frambringe den i oss, eller bestemme oss for å begynne å tro? Ja, og her er Bibelen helt klar. Paulus skriver i Romerbrevet 10:17, så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Troen kommer av å høre Kristi ord, evangeliet om Jesus, frelseren vår. Eller som Luther sier det videre i forklaringen til den tredje trosartikkelen, den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro. Med andre ord, Gud, den hellige ånd, skaper troen i mennesket, og han bruker ordet, Kristi ord, evangeliet om Jesus, ord om korset, som middel til å gjøre dette. Men hva da med de som ikke tror? Ja, fornuften vil jo trekke den konklusjonen at da må det være Guds skyld at mennesker ikke kommer til tro. De som ikke kommer til tro, det må jo være Guds skyld. Men også her er Bibelen helt klar. De som ikke tror har bare seg selv å skylde. Når Jesus klager over det vantro i Jerusalem, så sier han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg, Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke, sier han til de vantro i Jerusalem. Gud vil så gjerne at alle skal bli frelst. Det er jo derfor Jesus døde for alle menneskers synder. Han vil at alle skal komme til tro. Og det er derfor også han har sagt at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, for alle mennesker. Men når mennesker ikke vil tro, ja, så har de selv skylden. Ja, i dagens evangelium så møter man en kvinne som Jesus berømmer for hennes store tro. I utgangspunktet skulle vi ikke forvente at denne kvinnen hadde en stor tro. Ja, det er egentlig også ganske bemerkelsesverdig at hun i hele tatt har en tro. For hun var en kananesk kvinne, får vi vite. Og det betyr at hun tilhørte altså ikke Israel etter kjødet, det jødiske folk. Hun var av en hedensk ett. Hun bodde også i det området langt opp i nord, det som den nåværende Sør-Libanon, områdene omkring Tyros og Sidon, står det. Likevel hadde hun en stor tro, sier Jesus. Og denne kvinnen er også, som vi ser i den lille samtalen som foregår mellom henne og Jesus i dagens evangelium, et fint eksempel på en troende. Her kommer hun altså til han og ber han inntrengende om at han må helbrede datteren hennes, som blir plaget av en ond ånd. Først reagerer ikke Jesus på bønnen hennes, men hun gir ikke opp. Hun fortsetter å trygle og be ham om hjelp, og til slutt så helbreder Jesus datteren hennes. Ja, hos denne kvinnen så ser vi egentlig hva en kristen tro er. Og det første vi skal merke oss, det er hvilken ydmykhet hun har. For en rett tro er en ydmyk tro. Hun hadde en stor tro, sa Jesus. Og vi taler ofte om en seirende tro, eller en frelsende tro. Men samtidig er en sånn en tro ydmyk. Det er ingen motsetning mellom det å ha en stor tro og samtidig være ydmyk. Det går hånd i hånd. For i Bibelen så er ikke ydmykhet det samme som svakhet. Det er heller tvert imot. Den som er ydmyk, den som kjenner seg selv, den som har en rett selvinsikt, men som likevel stoler på Guds nåde og barmhjertighet, har en stor tro. Denne kvinnen visste hvem hun selv var i forhold til han som hun taler med. Hun kjente sin egen uverdighet. Han er Herren Davids sønn, sier hun. Herre Davids sønn, roper til ham. Og dermed bekjenner hun at hun vet hvem han er. At han er både sann Gud, han er Herren, og han er sant menneske, Davids sønn. Selv er hun bare en hetning. Ja, hun kaller seg selv til og med for en hund. Han er den fullkomne, den rettferdige. Hun er en synder som ikke fortjener noe av ham. Så hun er altså fullt klar over sin egen uverdighet. Hun har ingenting å komme med til Jesus, og derfor roper hun bare, Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Hun ber om barmhjertighet. Hun ber om nåde, ingenting annet. Hun har ikke noe krav. Hun har ikke krav på noe av ham. Om hun skal få noe av ham, så må det være av nåde. Og det vet du. Sånn var det med tolleren i tempelet også. Og han kunne bare be Gud, vær meg arme synder nådig. Jeg er en arm synder, en fattig synder, det vet jeg. Men du må være nådig mot meg. Det er den eneste sjansen jeg har, at Gud er nådig. Så sånn er det med den som tror. Han eller hun tror ikke på egne fortjenester, bare på Guds nåde. Den kananeske kvinnen, hun visste at hos Jesus fantes det nåde. Helt sikkert hadde hun hørt om at Jesus tok seg av fattige syndere, at det var de han kalte til seg, de han trøstet og talte vennlig til og tilga alle synder. Han hadde til og med kalt en toller, som var en sånn foraktet yrkesgruppe som vi vet i den tiden. han har kalt en toller til hver en av de tolv. Den apostel, Matteus, var jo toller. Så hun tenkte nok at hos Jesus der går det ikke etter fortjenester eller menneskelige verdighet, bare etter nåde. Sånn er den kristne troen. Den retter seg bare mot Guds nåde og barmhjertighet. En kristen sier med apostelen Paulus, «Jeg er den største av alle syndere.» Men han vet samtidig at Jesus kom for å frelse syndere. Det var derfor han kom, for å frelse syndere. Så innsikten om egen uverdighet og troen på Guds nåde i Jesus Kristus er det mest typiske kjennetegnet på en kristen tro, en stor tro. Det andre som den kanadiske kvinnen viser oss når det gjelder troen, er at den rokkes ikke selv om den blir satt på prøve. Det var et stort kors Gud hadde lagt på denne kvinnen. Datteren hennes var besatt av en ond ånd, og ingen av oss kan nok helt forstå disse kvalene og lidelsene som har vært for denne moren å se datteren så fullstendig i den ondes vold. Det naturlige hadde vært om hun i denne situasjonen hadde begynt å klage til Gud, eller at hun hadde begynt å fortvile og tatt det som et tegn på at Gud er nok ikke nådig mot meg. Men sånn reagerte hun ikke. I stedet så går hun gjør det eneste rette, hun går til han som virkelig kan hjelpe, Jesus. Hun har en fast og sikker tro. Hun roper om hjelp, og selv om han tier og virker avvisende til å begynne med, så gjentar hun bønnen om hjelp. For hun gjør det med en fast overbevisning om at han kan og vil hjelpe meg. Ja, her ser vi hvordan troen på nåden står fast, selv i tunge prøvelsestider. I stedet for å klage til Gud, i stedet for å betrakte prøvelsene som en straff, så sier den troende til Herren med salmisten Asaf i den salme 73. Der sier Asaf, «Jeg blir alltid hos deg, Herre. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd. Siden tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.» Ja, den som tror forstår at nettopp prøvelsene er et tegn på Guds kjærlighet. Et tegn på Guds kjærlighet, ikke på hans vrede eller hans straff, nei, på hans kjærlighet og nåde. For det står i Bibelen, den Herren elsker, tukter han. Og selv i prøvelsene tror den kristne på han som har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Og til sist, den som tror, setter sin lit til Jesu ord. Det Jesus har sagt. Det som står skrevet. Det står at da den kananeske kvinnen ropte til Jesus om hjelp, så svarte han henne ikke. Men hun lot seg ikke skremme av det. Hun ga ikke opp, men hun fortsatte å rope til ham. Og da disiplene også la inn et ord for henne og ba Jesus om å ta seg av henne, så svarte han bare, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Selv ikke dette svaret, som kunne virke så avvisende, fikk denne kvinnen til å gi opp i skuffelse eller vantro. Nei, hun fortsatt bare enda mer å be ham om hjelp. Ja, hun kastet seg ned for føttene hans og ber, tryggel og ber, Herre, hjelp meg! Og for første gang svarer Jesus henne direkte. Og da sier han, det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene. Luther sier om disse ordene. Denne prøvelsen er den aller sterkeste. Ingen steder i noen av evangeliene finner vi Jesus avbildet så hard som her, sier Luther. Jesus sammenligner kananeerne med hunder. Hos jødene var dette et hånsord som de ga alle hedninger. Og på den tid var hundene for det meste herreløse dyr. Det var ikke sånne koselige kjæledyr som vi har. Det var som oftest herreløse dyr som gikk for å være ureine. Så når Jesus derfor kalte kvinnen for en hund, så pekte han samtidig på hennes uverdighet. Han visste at egentlig så hadde hun ikke krav på å få hjelp. Men hun ga ikke opp. Heller ikke sa hun imot Jesus. Hun begynte ikke å diskutere, eller hun sa ikke imot ham. Hvem av oss hadde vel ikke hatt lyst til å ta til motmelde mot Jesus? Tenk å kalle denne stakkars kvinne for en hund. Men hun sier ikke imot, tvert imot, hun gir Jesus rett. Hun var en, som en hund. Hun var uverdig. Hun visste at det ikke var rett å ta maten fra barna og gi det til hundene. Det er sant, Herre, sa han. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Det som hun vil si, jeg trenger Jesus bare en liten, liten smule. Jeg trenger bare litt av din store nåde. Da er jeg hjulpet. Da kan ikke Jesus lenger skjule sin medlidenhet og kjærlighet til denne kvinnen. Han sier til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund, står det. Din tro er stor, sa Jesus til henne. Hva gjorde troen hennes stor? Fordi hun stolte på Jesu nåde og barmhjertighet. Hun stolte på det han hadde sagt, på hans ord og løfter. Noen tror kanskje at det må være noe spesielt med den personen som har en stor tro. En sterke tro, en seirende tro, det må være noe spesielt med den personen. Og så tenker de som så at en sånn en stor tro kan nok aldri jeg få. Så retter de blikket mot seg selv og synes at disse egen tro er så liten, den er så svak og vaklende. Men hør, en stor tro har med troens objekt å gjøre. Det som gjør en stor, gjør en tro stor og sterk, er han som vi tror på. Du føler kanskje ofte at du har en svag tro, en liten tro, en dårlig tro, men du tror på Jesus. Ikke sant? Du tror at han døde for deg på korset. Du gjør det, ikke sant? Du tror at det finnes nåde hos Gud for Jesus skyld, og at den nåden er nok for deg, at den dekker over alle syndene dine. Da har du en stor tro. Du har en sann kristen tro, for du tror på han som døde for deg. Han seirer for deg over synden og døden, og derfor er din tro på han en seirende tro. Du tror på han som en stor frelser, derfor er din tro stor. Det betyr ikke at vi alltid føler at troen er så sterk. Å nei. Det betyr at vi kan ofte komme i tvil og anfektelser, og det kommer vi til å gjøre så lenge vi lever. Ja, helt til vi dør vil vi måtte kjempe mot samvittigheten sine anklager og djevelens angrep på troen vår. Som hele tiden prøver å få oss til å forstå, nei, du er en sånn dårlig kristen, du har så dårlige svage, tror du, det er ikke håp for deg. Men vi holder ut likevel, fordi han som vi tror på, han er ikke svak, tvert imot. Han er sterk, og han har seiret over anklageren da han døde på korset for alle våre synder. Og hans seier er vår seier. Ja, la oss ikke glemme dette. Troen vår er stor fordi vi tror på han som er en stor og nådig og barmhjertig frelser. Amen. Ja, men takker deg, kjære Jesus, for at du er en så stor og nådig frelser. Takk for at du har fortalt dette til oss i evangeliet, i ditt ord. At vi har fått høre det. At vi har blitt nådd med evangeliet. Ja, styrk du oss i troen på deg og på din nåde. Og hjelp oss, og styrk oss. Gjør oss frimodige til å fortsette å bre dette evangeliet ut til alle mennesker, sånn at de også kan få høre om den store og herlige frelseren vi har, som er så full av nåde og barmhjertighet. Amen.